Азатлык радиосы сөйли. Бүген 3-нче октябрь шимбә. Микрофон алдында Наиф Акмал. Бүгенге тапшыруда. Азатлык дулкыннарында атна вакыйгаларына күзәтү. Төркия президенты Абдулла Гүл этник төрлелекне саклау демократия таләбе ди. Берәүләр интернеттагы татар сәхифәләрен татарча эшләтүне якласа, аларга каршы чыгып рус телле сәхифәләрне яклаучылар да бар. Оренбур татарлары тарихы турында яңа китапны тәкъдим итү чарасыннан репортаж. Кызган таба яшьләр тапшыруының бүгенге кунаклары юмор шоу проектының әйдәп баручылары Әбри Хәбриев һәм Фәрит Галиев. Кадерле тыңлаучылар, хәзер Алсу Кормаш Азатлык радиосында бу атнада яңгыраган кайбер кызыклы темаларны кыскача гына искә алып үтәр.
Атна Германиядә узган сайлау нәтиҗәләрен барлау һәм Мәскәүдә Россия һәм Ислам дөньясы арасында хезмәттәшлеккә багышланган җыемга йомгак ясаудан башланды. Якшәмбедә Германиядә үткән парламент сайлауында канцлер Ангела Меркельнең Христиан Демократлар Берлеге җиңү яулады.
Германиядә тыныч кына үткән сайлау алды ярышы тарихи дип атарлык нәтиҗә белән тәмамланды. Алман сайлаучыларының күбесе бу юлы да тавышын караларга бирде. Ангела Меркельнең христиан демократлары 4 ел элек белән чагыштырганда бераз азрак тавыш җыйса да, 34% чамасы тавыш казанып, барыбер җиңү яулады. 4 ел хөкүмәттә коалиция партнеры булып торган социал-демократлар 23% чамасы тавыш белән 2-нче урында. Ләкин бу партиянең 1949 елдан бирле иң түбән нәтиҗәсе. Шулай итеп, Германиядә хакимияткә яңа кара-сары коалиция килү көтелә. Мондый хөкүмәт 1980-90 елларда Хельмут Коль чорында 16 ел идара итте. Алманнар ул чорны сагынып искә ала һәм аны кире кайтарырга тели. Белгечләр фикеренчә, шул сәбәпле бу сайлауда кара-сарылар җиңеп чыкты да.
Россия һәм Ислам дөньясы тотрыклылык хакына хезмәттәшлек дип исемләнгән җыен йомгакларына багышланган матбугат очрашуында төп сорауларның берсе Алтын Урданың Россия дәүләтен оештыруга керткән өлеше хакында булды.
Россия дәүләте дәүләт буларак төзелүенә дөрестән дә безнең Алтын Урда ханнарына рәхмәтле булырга тиешлеләр. Безнең Россия Федерациясе бүгенге дәүләт масштаб территорияларын алган икән, ул үзеннән үзе генә барлыкка килмәгән, Алтын Урда дәүләтләрен үз эшенә алып, Алтын Урдага хәтле булган дәүләтләрне дә берләштереп, һәм Алтын Урдадан соң оешкан ханлыкларны үз эшенә керткәннән соң гына бүгенге олы рус дәүләтенә әйләнде, Россия Федерациясенә әверелде.
Дип сөйләде Русияның мөфтиләр шурасы рәисе Рауил хәзрәт Гайнетдин Мәскәүдә узган матбугат очрашуында. Шунда. Бу атнада Казанда Алтын Минбер мөселман киносы фестивале ачылды.
Алтын Минбер фестивалінің ашылышы елдағыша Казанның пирамида күңілач үзәгендә ойыштырылды. Мәртәбәле кунаклар, төрле илләрдән танылган актерлар лимузиннардан килеп кызыл келәмнән узды. Татарстан Дәүләт Шурасы рәисе Фәрит Мөхәммәтшин президент исеменнән фестивальдә катнашучыларын сәламләде. Алтын Минбердәге фильмнарны гаиләң белән карау да уңайлы, алар тынычлык һәм татулыкны алга сөрә, диде ул.
Вот эти фильмы, которые проходят здесь сквозь сито высокого жюри, не стыдно и удобно смотреть в семье с женой, с близкими, с родственниками, с детьми, потому что там нет пошлости.
Мөхәммәтшин әйтүенчә, фестиваль мөселман исемен йөртсә дә, анда ислам илләреннән генә түгел, ә төрле яклардан танылган актерлар килә. Фестивальнең генераль директоры Зауди Мамиргу фикеренчә, элек Алтын Минбәрнең нәрсә икәнен белмәсәләр, хәзер инде мондыйлар сирәк шири. Елдан ел чараның программасы да, фильмнарның сыйфаты да яхшыра, ди ул.
Из года в год все лучше и лучше становится программа. Значительно улучшилась программа. Качество фильмов стало намного лучше.
Чыннан да, әлеге фестивальдә элек берничә ел генә катнашса, хәзер инде аларның саны 30-дан артты.
Фестивальнең ачылу тантанасыннан видео язманы безнең интернеттагы сәхифәдән карагыз. Тагын бер атна менә шулай узып та китте, хөрмәтле тыңлаучылар. Ниндидер вакыйгалар яки хәбәрләр турында белми, ишетми калган булсагыз, безнең интернеттагы сәхифәдән карагыз. Адресыбыз ozatlik.org.
Азатлык дулкыннарында көн саен соңгы хәбәрләр,
дөнья хәлләренә күзәтү,
икътисад һәм мәдәният,
кеше хокуклары,
татар башкорт дөньясы яңалыклары,
яшьләр тормышы.
Булар барысы да кыска дулкыннарда, интернетта һәм яршендә.
Азатлык радиосын тыңлагыз.
azatlik.org.
Түркия парламентында чыгыш ясаган президент Абдулла Гүл этник төрлүлүктү соклоо демократия талабы деп билдирди. Түркия тышкы иштер министри Эрмен келишүү алдынан Карабах маселесинде Минский түркүмү вакиллери менен урушту. Хүкмөт биринчи тапкыр күрдлөр турундагы киного окша бирилешегин билдирди. Ризасызлыкны башмак ыргытып билдирүү модага кире. Истанбул конференциясында бир протестчи Халыкара валюта фонду вакилине башмагын атты. Түркиядан атналык күзәтүү белән Мәтин Карышмас.
Этник төрлүлүктү бүтүрүп, унитар дәүләт булу шири таралган илләргә җавап Төркия президенты Абдулла Гүл демократик булган бер ил үз ишендәге төрлүлүктү бер формага салып, аларны үзенчә контроль итә алмый дип әйтте. Ул бу чыгышын яллардан соң җыелган беренче парламент утырышын башлап җибәргәндә әйтте. Гөл, илдәге этник, милли төрлелектән курыккан бер ил модерн дәүләт булу дәрәҗәсенә үсә алмый. Әгәр без үз ишебездә проблемаларны үзебез ишә алмасак, чит илләр моңа тыкшына башлаячак, диде. Яңа мәҗлес утырышында шулай ук ПККны яклаган Демократик җәмәгать партиясын протест итү уңайыннан генераль хәрби башлык Илкәр Башбу һәм башка хәрби башлыклар парламентның яңа ачылыш җыенында катнашмады. Бу атна Төркияне мәшгуль иткән темалардан берсе Әрмәнстан килешүе иде. Түркияның күршеләре белән мөнәсәбәтләрне яхшырту процессында зур казаныш кертәчәк. Әрмәнстан белән мөнәсәбәтләрне яхшырту планы кайбер тарафларда ризасызлык тудыра. Әлеге килешү белән Азербайҗан ризалашмый. Төркиянең içində бу фикергә каршы торганнар исә башта Әрмәнстан белән Азербайҗан арасындагы каршылык тудырган Карабах мәсьәләсен хәл ителүен шарт куя. Бу уңайдан Әрмәнстан килешүен имзалар алдыннан Төркия тышкы эшләр министры Ахмет Даутоулы Карабах мәсьәләсенә шешелеш табу өчен дипломатик сөйләшүләрне башлады. Карабах мәсьәләсен шешу өчен төзелгән Минск төркемене җитәкләгән Русия тышкы эшләр министры Сергей Лавров белән Даутоулы Нью-Йоркта очрашты. Лавров белән фикер алышкан Даутоулы шулай ук Азер хезмәттәше Эльмар Мәмәдьяров белән дә Минск төркеме эшләре турында сөйләште. Бу атна пәнҗешәмбедә чыккан хәбәр башлыгы Төркия өчен шактый яңалык иде. Анда дәүләт көрд киноларын яклый диелгән. Моннан әле берничә еллар элек көрд телендә җырлар һәм кино язмалары яшерен рәвештә сатылганда, бу турыда чыккан хәбәрдә мәдәният һәм туризм министрлыгы тәүге тапкыр бер көрд киносына акча ярдәме күрсәтәчәген белдергән. Дәүләттән бәйсез эшләгән көрдләр темалы кинода якынча 35 000 доллар акча ярдәме биреләчәк. Кинода Төркиянең күн батышыннан күн чыгыштагы бер күрт авылына килгән яшь укытучының күргән михнәте аңлатыла. Укытучы белән балалар арасындагы тил проблемасы тасвирланган. Әлеге киноның караучыларга иң ошаган ягы аның Төркиядәге чын барлыкны шагылдырган булуы. Гыйраклы журналист Әл-Зәйдинең элекке АКШ президенты Джордж Бушка башмагын чыгарып атуыннан соң протест уңайыннан башмак чыгарып ату модага керде. Сәлчук Өзбек исемле бер төрк ватандашы Истанбулның Билге университетындагы конференция вакытында Халыкара акча фонды башлыгы Доминик Страус-Канга Башмағын салып атты. IMF башлығы башмаққа хедеп болудан құтылды. Башмағын ұрғытқан Сәлчук, IMF мұнан кетсін, деп қышқырды. Сәлчук вақиғадан соң қолға алынды, лекін Страус-Кан шықайет білдірмеген үшін соңынан ерекке шығарылды. Кан вақиғадан соң ясаған шығышында түрік оқушылары тәртіплейді. Алар протест үшін конференцияның бітуін күтті, деп айтты.
Азатлык тапшырулары турында фикер я тәкъдимнәрегез булса, безгә SMS юллагыз. +7 960 055 17 29. +7 960 055 17 29. Азатлыктан айрылмагыз.
Оренбург татарлары исемле тарихи энциклопедик китап дөнья күрде. Китапның авторы Оренбург түбәгенең татар ауыллары тарихын өйрәнүче Рәшит Искәндәров. Басма әтиле уллы Искәндәровларның бергәләп эшләгән 4-нче китабы. Аны тәкъдим итү чарасында Оренбурдагы хәбәрчебез Фирүзә Абсаламова да булды.
Мирхаде Фәзи исемендәге Оренбург татары дәүләт драма театрында ике вакыйганы бергә бәйрәм иттеләр. Берсе тарихчы Рәшит Искәндәровның Оренбург татарлары китабын тәкъдим итү булса, икенчесе авторның 80 яшын билгеләп үтү иде. Әлеге хезмәт Рәшит Искәндәровның Оренбург татарлары турында 4-нче китабы. Бу фәнни популяр басма Казанда дөнья күргән иде. Оренбург татарлары китабы Оренбург якларында яшәгән татар халкының тарихын, мәдәниятен, көнкүрешен күрсәтә. 72 татар авылының үткәне һәм бүгенге хәл турында сөйли. Моңа кадәр Оренбург татарлары турында китап булмады. Бу китапны язуга мин гомрем буе килдем, диде автор.
Оренбург татарларының тарихы турында Татарстанда да, Россиядә бик аз беләләр. Оренбург татарлары Казан татарларыннан кала, Казаннан кала. Экономика, хуҗалык буенча, дин һәм культура буенча зур урынны тоткан татарлар. Димәк, алар зур өлеш керткәннәр татарның үсешенә, ләкин болар бер хезмәттә дә алай зурлап чагылдырылмаган. Шуның өчен без бу дәлилләрне китап итеп чыгарырга 5 ел, 6 ел элек тотындык. Китапка бөтен синдә кертеп булмый. Бу китапка иң элек тарихи материаллар, шиттан килеп утыручыларга хатлы, бу далаларда тормыш нинди хәлдә булган, күчмә халыклар нинди халыклар яшәгәннәр, алар ничек көн күргәннәр, боларның эзләре күлләрнең, елгаларның, тауларның, далаларның исемнәрендә топонимикада яхшы сакланган, кабер ташларындагы язуларда сакланган, шушы галимнәрнең әсәрләрендә сакланган. Шуларга нигезләнеп без бу мәгълүматны китап итеп язарга булдык. Рус телендә иҗат итәргә булдык. Татар телендә язу җиңелрәк булыр иде. Ләкин Оренбург татарлары турында башка милләтләре яхшы белсеннәр. Шуның өчен рус телендә иҗат ителде. Тагын бер нәрсәне әйтергә кирәк. Татарларның Оренбург далаларына таралу рәвешеннән башка бирдә хуҗалык, һөнәр һәм сәнгат ничек үскән? Менә моны күрсәтергә кирәк булды. Бу инде икенче эпизод. Менә хәзергә яшәп килгән Оренбург шәһәрендә һәм башка шәһәрләрдә яшәп килгән татар иҗтимагый үзәге, библиотека, татар театры мисалында бирегә кирәк булды. Китапка язырга кирәк дип табылган мәсьәлә бу татар авылларының төпләнүе, татар авылларының кыскача тарихы. Бу китапта 70-ләп татар авылларының тарихы.
Әтисенә китап чыгаруда зур ярдәмне авторның улы Әнвәр Искәндәров күрсәтте.
Архив материаллары уже гомер буе җанаган әтинең үзенең архивында читләрдән алып кайткан материаллар бик күп иде. Бүгенге авылларның хәлләрен белеп бетермәде инде. Онда шундый идея булды, экспедиция ясарга дип. Бер мәртәбә без машинага утырып, Восточный районнарга бер 2-3 көн шул яктан без йөреп кайттык. Аннан инде 1-2 атна узгач, Казан юлыннан Шарлыкский тракт элегенә Новомосковская дорога деп. Беренчедән әтигәне без бергәләп менә зур абы белән ярдәм итеп, әтинең 80 еллык юбилеена бастырып чыгару безнең өчен дә бик зур куаныч булды. Икенчедән кеше үзен эшләгән өчен үзенең туган көнендә күрсә, ул икенче булар иң зур бүләк шул китап булды. алды. Бүгінгі күнде біздің өлкеде топланған андай материал жоқ. Да, мында Оренбур өлкесіндегі 72 ауыл бұрында сөз бар.
Түбекнің түрлі районнарынан, ауылларынан келушілер сахнадан авторға жоғары бая беріп, рахметлерін айттылар.
Яңа Уақыт газетесі шыға башлағаннан бері һәр уақыт аның даими авторы болып келдіңіз. Поштадан конверт алғанда, анда Рашид Искандаров келгенде біз оны бір қуанып ашып тұрған едік. Шынке, һәр уақытта да сіздің жазмаларыңыз шундай түрткен, уйланылған, іштәлікті жазмалар шығады.
Мына хәзерге күнде эшләп йөрүчеләр турында язуы белән менә бу тап бой дип уйлыйм мин. Рәхмәт Рәшит абыйга шушындый матур китап чыгару өчен. Бу бит инде татар халкының зур байлыгы булачак Алла берсе.
Рәшит Искандаровның хәзерге вакытта яшәгән Үрге Шибелне авылының авыл хакимияте башлыгы Фәзрахман Рәхмәтуллин рәхмәт сүзләре белән бергә җырында бүләк итте. Китап Оренбур татарларына гына түгел, татарлар белән кызыксынучы чит ил алимнәренә дә кыйммәтле диде Германияның Гамбург университеты тарихчысы Марлис Гинц. Ул үзенең докторлык диссертациясендә татарларга багышлаган. Шулай итеп Рәшит Искандаровның Оренбур татарлары китабы Оренбур ягы татарлары турында бердән-бер китап булып кала. Фирүзә Абсаламова, Азатлык радиосы, Оренбур.
Азатлык радиосы. Мин азатлыкны кыска дулкыннарда эзләп утырам.
Интернет ачам да, азатлык.org сәхифәсен аннан да тыңлап була.
Кыска дулкыннарда, интернетта һәм иярчендә Азатлык радиосын тыңлагыз.
Инде хәбәр иткәнебезчә, Татарстан мәдәният министры иҗтимагый портал ачып җибәрде. Бу нисбәттән Зилә Вәлиева махсус очрашу ясады һәм порталда видеоблогында урнаштырды. Һәм бу турыда Азатлык радиосының интернет сәхифәсендә бәхәсләр дә купты. Берләре порталның асылда татарча эшләүен тели, икенчеләре интернетта урыс телле татарлар күбрәк бит, аларга да көн кирәк ди. Бу нисбәттән теманы дәвам итеп, Казандагы хәбәрчебез Гамил Нур Белем.ру ширкәте хуҗасы Раил Гатауллин белән тәфсилләбрәк сөйләшә. Берүчтән алар Раилнең татар телендәге сәхифәләренә дә кирип чыгырлар.
Татарлар һәм башкортлар бер Татарстанда һәм Башкортстанда гына яшәми. Шулай ук яшәгән мәлдә дә Татарстан да Башкортстан да ныгытып торып, татар һәм башкорт мәдәниятен, телен, алар мәнфәгатен яклый алмый. Тик теләсә дә, читтә яшәгән милләттәшләрнең мәнфәгатьләрен үз бюджеты аша гына кайгырта алмас иде. Үз мәнфәгатен, мәдәни мирасын сакларга, мәгариф системасын кире кайтарырга яки булган кадәрен булса да сакларга җан тырмашырга туры килә. Айрыша милли мәгариф системасын яклауда интернет нишлек итеп ярдәмче була ала? Урыслаштыру каршында басып калган татар яисә башкорт мәдәниятен саклауда нишлек ярдәм итә ала? Батучының үз-үзен коткаруы үзеннән тора. Татар белән башкорт мәдәниятенә һәм мәгарифенә бүгенге Россия Федерациясе һәм аның гомуми сәясәте шартларында исән калыр өчен үзен-үзе коткарырга ниндер хәйләкәр ысуллар уйлап чыгарга туры килә кебек. Хәер, интернет хәлбуки андый мөмкинлекләрне биреп тора. Әйтик, Википедия системасы. Бүгенде Википедия виртуаль энциклопедиясында татар телендә 4000 ише мәкалә эленде дип берничә ай элек инде сезгә хәбәр иткән идек. Бу ресурска дөресрәк аның татар теле бүлегенә 6 ел тулды. Мәкаләләр саны буенча 266 тел арасында әлегә ул 118-нче урынны биләп тора. Татар Википедиясының иң зур проблемасы язучылар, аны тутыручылар аз булуы. Бу эш белән бары тик берничә кеше генә шөгыльләнә икән бит. Ә бит мәкаләләр өстәү өчен төркәргә дә мәҗбүр итүгә. Шулай да төркәлгән кулланучыларның мөмкинлекләре зуррак. Мұнысы енді өзінің 6 yıllығын татар тілі Википедия турында болды. Шондай өзін өзі тулландырып тұра тұрған Википедия системасы кебугук тыңлаушылар ішіп қалғандыр мұғайын. Татарстан һәм татар мәдениетіне бәйле яңа бір портал ашылды. Kultura.tatar.ru яисә калчы .tatar.ru исемле порталда да хөкүмәт ярдәм итсә дә, беренче мәгълүматны энциклопедияны үзе тутырса да, чит төбәкләрдә яшәүче татар зиялылары, белем ияләре шушы порталны тагын да байытырлар дип үмид итә. Азатлык радиосына биргән әңгәмәсендә Татарстан мәдәният министры Зилә Вәлиева шуңа өметләнүен әйткән иде.
Безнең татар халкы ул кайда яшәсә дә мәдәниятен саклап яши. Бәлки без белмәгән мәгълүматлар да ачылыр, чөнки без үзебез инде Республика күләмендә, Россия күләмендә күпмедер мәгълүмат тупласак та, шул ук Сан-Франциско ягындамы, Финляндия татарлары турында хәбәр барсамы, Владивосток татарлары турында. Мин үлем менә интернет аша шушы мәдәният порталына мәгълүматның килеп урнашу, ул безне һич шиксез байытыр.
Татар милләтен берләштерергә теләгән, аның мәдәни кыйммәтләрен аңлатырга теләгән порталга эшен башлап җибәрергә җиңел булмаячак. Райга Таулин белем Нуктару порталы хуҗасының фикере дә шундый.
Киң кулланучыларын үзенә җәлеп итүе әлеге порталга бераз авыр булачак.
Ә ул авырлыклар кайда гына юксын? Беренче чиратта виртуаль дөньядан әле әзме-күпме сүз илеге, дәүләт тарафыннан инде басымнар азрак булган җирдә мөмкинлекләр күбрәк тормыгаен. Хәлбуки Татарстан мәдәният министрлыгы интернет булгач, мәдәниятне, мәгърифәтне, милли тормышны алып барырга мөмкинлекләр бар әле дип саный.
Әдәбияткә килсәк, телгә килсәк, күпме бүген авырлыклар, проблемалар кичерсәк тә, мин уйлыйм, хәзер күп нәрсә үзебездән тора. Менә мәктәптә бирелмәгәннәрне яки ниндидер программалар белән каралмаганны. Кеше бүген үзе төрле мәгълүмат чараларыннан тупларга тиеш, мөмкинчелекләр күп. Безнең халыкны тагы да мобильнерәк булуга да өйрәтә торган инструмент.
Әлегә шунсы ярый, Мәскәүнең думасы яисә Казандагы прокурорлары интернетны ябып куймады. Мәдәният министрлыгы Ашкан порталда да Гайзис Хакый, Сөембикә, яисә башкалар турында шактый тулы һәм тугры мәгълүматны алырга була. Дәүләт башлап җибәрсә дә проектны министрлык беренче ратта иҗтимагый әһелләр, җәмәгатьчелек күтәреп алыр ди. Әйтик, Раилга Таулиннең дә шушы портал тәкъдим иткән кебек татар мирасын таратырга теләгән мирас белем нуктару дигән проекты эшли.
Мирас нуктару белем нуктару эшләп килгән иде. Эшләнү вакытында ук кулланучыларның аларның тәкъдимләрен, фикерләрен исәпкә алып, нәкъ менә мәктәп яисә вузда, яисә балалар бакчасына кадәр нинди татар теле әдәбияты буенча кирәкле материаллар безнең программада каралган, гадәттә кайдадыр китап булмый. Бу инде укытучыларга китап булмады, укый алмадым дигән сүз, ә менә бар, интернетта бар, алыгыз, укыгыз дип шундый карама бирүче система. Бөтен яктан инде бу мәктәп укучыларына гына түгел, татар әдәбияты белән кызыксынган дисә кем, әлеге портал сайтка инде miras.blm.ru сайтына кирәк куяла. Әгәр дә инде нинди булса китап кирәк икән, ресурс кирәк икән, ул әлеге системада шу сурата ала. Аның кашан актуаль икән, кирәк икән күрсәтә ала.
Татар мирасын мәдәни яисә мәгърифәтчелек тарихын белергә теләсәгез, культура яисә инде ул языла sultura.tatar.ru порталына яисә шәхси инициатива белән ачылган сакланган miras.bilim.ru сайтына да кирип чыга аласыз. Инде шырактан файдаланып miras.bilim.ru яисә bilim.ru порталының хуҗасы Райга Тауилин белән бүген икенә берәк сөйләшеп алдык әле. Ни дисәң дә, аныкы тулысынча иҗтимагый тулысынча шәхси.
Ул хезмәт бушкамы? Әле вакытта бушка, без аны иң беренче ратта шулай башлаучы сарисаннар эшчесе булгандыр, әмма ләкин хәзер вакытта татар теленең шулай интернет селтәрендә саклап калу, аны ныгыту өчен шунда ук инде үзебезнең кеше белән генә эшләнгән бер, аның өчен әлегә бер ни финансирование да юк, әле акча да юк. Шуңа күрә киләчәктә кайбер ресурслар, кайбер китаплар бәлки түләүле дә булырга мөмкин. Чөнки хөкүмәт ярдәм итмәсә, аны зур проектларны алып барып булмый.
miras.bilim.ru проекты кебек шул ясылыкта эшләүче яки сезгә яхшы мәгънәдә көндәш була торган сезгә ярыша алырлык белән сайт бармы?
Ярыша алырлык дип.
Әйтик, kitab.net.ru.
Ну, бар анда әлеге сайтлар, но монда бөтен кулланучылар китапхана кебек таным итә. Килде китә шырда бер түгел инде. Нәкъ менә татарларның мирасын күрсәтүче менә дигән китапларны тәкъдим итә торган сайт.
Тәкъдим итү бір яқлы, яғни сізге соларға тұры келем. Татар интернетінде шынды проектлар жоқ мәм. Үстемірі үште кімдірейді, бүтен жерде шығы, бүтен шәхерде, өзінде болған мирасыны, өзі сау алмаймыз сіздің сайтқа. Мирасы нұқта, білім нұқтаруға.
Ну, мұнда мүмкін бұлдырылған, әмі біз аны әліге ашмадық қазір ғатты. Бар шында системалар, болар, анда керек әнтілесенде, шында испамларда тұтыратыран болар мүмкін әліге бірдер, аның бірінші ғатты сақланылған боларға тиеш. Біз қазір ғатты Татарстан Милли Китапханасы білен шылай келеші негізінде шейбіз, алар бізге өзлерінде мүмкін ұлмаға көрі, алар табыларыны тағылым етелер, хәм біз әбетті аларға сылтама білен әліге китапларын орнаштырабыз. Яғни біз Милли Китапхана білен бірге әліге проектіні көтерабыз. Өзара келеші негізінде ол Милли Китапхана янында, дөвет янында әліге финансылымын.
Сіздің форум нұқта білім нұқтару деген проектіңіз де бар. Ол өзінше татар тілінде білім беретін оқытушылар үшін аралашу, тәжірибе ортақлашу мүмкіндігін де бере. Бүгінгі күнде оның хәлләре нешік? Тәжірибе алмашу мүмкіндігі басқа проектларыңызда қолданыла ма?
Форум нұқта білім ру, білім руның өзіне қарағанда алдыра шыққан проекттер. Біз аны енді білім руына ясап бітіргенше баста форумын жібердік. Оқытушыларына аралаштыра бастадық, сүйештіре бастадық. Аларын танышса интернетке кіруге үйрете бастадық. Қазір уақытта форум нұқта білім ру кеңесшілері білен анда аралашушылар кеңесләре белән Гүлназия Лидова дигән татар тылкышының сайты ясалды. Ясалды кушлавыч сайты ясалды. Разани дигән исем астында яшел үзәнне ак егет урта мәктәбеннән үзенең сайтын ныгытты киңәйтте. Яны бу безнең ярдәмдә түгел, укытучылар бер-берсенә ярдәмләшеп тырышып, уга ул тотышып, интернет челтәрендә сообщество дивәтергә була инде. Шундый кешеләрне күтәрүгә шуларга ан белем бирде. Форум белемнең роле аеруча зур анда ха бик күп шаралаша. Менә ихтибар иткән бар, форум белән бердә Казан кешеләре ярдәм иткән, Казан укытучылары алар. Әйсә, кызыксынмыйлармы алар? Казанда тик кенә утыралармы? Ну, әлбәттә бар инде анда укытучылар арада бик сирәк. Ә менә республика күләмендә менә татар теле белән кызыксынучы, әдәбиятын, татардан сынатын балаларга бирүче анда укытучылар Казанда үзенә караганда бер баш өстен. Күбрәк районнардан аралашалар Казанда үзенә караганда. Беренче ратта киресенчә дә булырга тиеш. Бу форумны сынаптан алып барай өчен.
Татар тілі оқытушылар үшін фикір алышы, тәжірибе ортақлашу үшін Мәғариф деген журнал бар, Мәғрифет деген газеті бар, һәм Ашық дәріс деген газеті бар. Әмма интернетқа келгенде шунысы көзге шағыла, һәр татар мәктәбінің, татар болмаған мәктәплерінің де үз сайтын ашу мүмкіндігі бар. Теорияда олар бар, шул сайтларында татар тілінің қолданылышы не дәрежеде?
Мен шундай ықтибар еткен бар, хәтта өзімнен туған Мәмәшер ауылы да тіл сақшы мәктеп алдырғанын айта аламын да сын. Әмма ләкин әлеге система алар татар телендә движок түгел, татар телендә сайт ясау мөмкинлеген бирә торган системалар юк. Хәтта менә мәктәпләргә таратылган мәгариф министрлыгы тәкъдим иткән класс нәрсә сайт ясый торган КМСлар дип әйтәндә, андай сайтлар татарча сайт ясарга кайчан мөмкин бирмиләр. Шуңа да булган карамастан инде бер 3 ел, 4 ел бар шундый системалар, мәсәлән, ЮКОСның үзендә, аның даже кайбер шундый инициативалы егетләр әлеге движокларны тәрҗемә итә татар телендә, аны аларга куярга, кулланырга мөмкин менә XML файлларны аларга урнаштырырга һәм бөтен интерфейсны тарсаштырырга мөмкин. Шу форумга кирип, анда инде бу бөтен киңәшләрне, сорауларына бирегә һәм җавап ала алалар. Бу шу бөтен дөнья татар телендә белем бирүче укытучыларның бердәм шундый тәрәзә, алар шунда урталашып утыра торган түгәрәк стәл дип әйтергә була. Ул көненә 24 сәгать, атнасына 7 көн ачык дип әйтергә була.
Бүгіндә кризис, мәктәп оқытушыларына да бәлки кайбер мәктәпләр ябылырга мөмкин, сыйныфлар ябылырга, оқытушылар эшсез калырга мөмкин. Һәм шулай ук кайберләр институт бетергәч эш тапмаска мөмкин, кайберсен авылда эшсез килми, шәһәрдә эшсез киләдер. Шушы вазгыятта jobbilim.ru дигән проектыгыз педагогик белемле яисә оқытучы булырга теләгән кешеләргә ничек ярдәм итә ала?
Әлеге система бу ике яклы проект дип әйтергә була. Беренчедән ул үзенең оқытучылар вакансиялары булган мәктәп директорлары өчен ясалган сайт, арана белгеч әрәшен, яны әлеге система ярдәмендә алар күрсәтә алар нинди вакансиялар барлыгын һәм интернетка үзләре кертеп урнаштыра алар. Ә инде шунда вакансия, яны эш эзләгән укытучылар монда кереп әлеге системаны карап, яисә үзенең резюмесын калдырып, кирәк эш таба алалар. Бу махсус белем бирү мәгариф системасы өчен ясалган эш белән тәэмин итү буенча яз безнең инициатива белән ясалган сайт.
Хәлләре ничек? jobbilim.ru га нинди өметләр?
Әлеге үзенең базасы бар, махсус программасы, әлеге база буенча килә, кайсылар очракта әлеге кайда вакансия, кайда эш барын кеше белми дә калырга мөмкин. Укытучы ул иң изге эш, укытучы булу өчен дигән бар микән, мөмкин тора тиеш түгел. Укытучы вакансиясе өчен булырга тиеш конкурс һәм инде менә дигән укытучыларны гына, яхшы укытучыларны гына мәктәпләр үзләренә алырга тиеш. Менә әлеге система сынап та укытучыны тәне белән укытучы булган шундый кешеләрне эзләп табарга һәм мәктәпләрне нәкъ менә шундый кешеләр уятырга дип ясалган махсус шундый проект.
Айлғы тауылдыға біз дұр рахмат. Бүгін біз тыңлаушылар білен бірге культура нұқта татар нұқта ру, википедия нұқта ком нұң татар тілі версиясы, хам шулайу мирас нұқта, жоп нұқта, форум нұқта, білім нұқта ру сәхмелерінде қунақта болдық. Келесі шашуара қадар сау болтырмыз.
Сентябрь озағында Қозанда еш башқарушылар кастингі білен бірге тотар юмырына тартылушы ешлеріні де сойладылар. Ләкін онда бұйыл қотнашушылар оз болған. Өткен елларына көбірек едеді жүри ағзалары. Шираттағы қызған топа топшыруы ешлер арасындағы юмыр ұсталықлары білен тоныштыра. Топшыруның қунақлары юмыр шоу проектының әйдеп барушылары Әбірі Хабриев һәм Фәрит Ғалиев. Оларына Озатлықның Қозан студиясына Рүстем Исхақи шақырды.
Ни бу? Нәрсе яна? Вау! Бу бит қызған топа!
Азатлык радиосының яшьләр тапшыруы, кызыклы хәбәрләр, актуаль әңгәмәләр, яшьләр тормышы, юмор, сәясәт, күңел ачу. Булар барысы да Азатлык радиосының кызган таба тапшыруында. Табаны кыздыра башлыйбыз.
Қызлар кетер, яш башқарушылардан, жасшылардан біраз ғана шеткерек кетірбіз, юмор турында сөйлесеміз бүгін. Чөнки мен көптеннән инде юмор турында сөйлескән юк иде. Бүгін бездә қонақта шушы юмор өлкәсендә үзләрен таныткан яш егетләр, Фәрит Галиев һәм Әбри Хәбриев. Фәрит Галиев ул безнең юмор шоу тапшыруының авторы бит, һәм инде Әбри Хәбриев ул инде юмор шоу тапшыруының алып баручысы, гомумән инде юмористика тапшырулар алып баручысы гомумән бит, Әбри.
Юмор җанлы кеше дип әйтәм.
Юмор җанлы кеше. Менә егетләр безнең инде сөйләшүебезнең башы шуннан башланыр. Менә шушы көннәрдә генә кастинг үтте. Анда юмористларны да сайладылар. Бармы кеше ничә генә үтте? Фәрит, син анда көне буе утырганың булай сирәп итәр.
Үткән елга караганда, быел кастингка юмор буенча әзрәк килдек. Халык бик талантлылар булмады. Дөрсән әйткәндә, 1-2 кешене сайладык. Ә булай бар бер яшьләр тартыла юморга, анда безнең пародиялар күрсәттеләр, анекдотлар сөйләделәр. Без бит инде эфирдә ТМВ радиосында әйткәндә, хотя бы анекдот булса килеп сөйләгез дип. Анекдот сөйләүчеләр дә булды, әби булып чыгучылар да булды анда.
Кабатладылар инде.
Кабатлау инде, иске әйберләрне кабатлау анда.
Башка яларны чыгара ябы.
Беләсеңме, кабатлау булырга тиештер дә, чөнки беренчедән кастингка килүче кеше ул юмор өлкәсенең нәрсә икәнлеген бик аңлап та бетермәй һәм беренче карашка ул булган әйберне күрсәтергә, кабатлап күрсәтергә тырыша һәм дөрес эшли дә, чөнки кемнедер кабатлап күрсәтү, тиешле дәрәҗәгә җиткереп кабатлап күрсәтү ул бик зур плюс. Башка яларга килгәндә, башка яларда, мәсәлән, былтыр кастингны алсак, дә аермачык шәп, күңелне күтәрә торган образлар, сәләтле яшьләр гомумланганда былтыр әлбәттә күбрәк иде. Ул беләсезме, яшьләрнең кастингта күбрәк булуы шатландыра, чөнки нәрсә әйтәсем килә, сүземне шуннан башлыйм. Мәсәлән, безнең әти-әниләребез, абый-апаларыбыз, алар Рәштәп Шәмкаевны, Шәмсия Закировны, Равил Шәрәфиевны, Алмазабый Хәмзинне карап тыңлап, шуларның юморына ялынбызкәннәр
әлбәттә. Сезне беләм, алар эшлиләр мәле хәзер?
Алар эшлиләр. Эшлиләр, ләкин алар сирәгрәк күренәләр. Замана үзгәргән саен әлбәттә кеше дә үзгәрә. Юморның критерийлары да үзгәрә. Һәм мәсәлән, хәзерге заман яшьләренә күбрәк Comedy Club стилендәге, ТНТ каналында барган универс сериалы стилендәге юмор ошый. Һәм алар шушы төр юморны чыгарырга омтылар, шушы төр юморны үстерергә тырышалар да. Һәм менә бу бик тә яхшы нәтиҗә дип саныйм.
Менә аннары юмористлар, менә безнең татар юмористлар, менә татарларда гореф-гадәтләрне кулланып ниндер кызыклы мизгелләр ясыйлар, көлкеле ниләр. Менә алай буламы?
Әлбәттә, алай.
Татар кунакны битендә ахырына кадәр озата, урамга кадәр. Уланы кире кермәсен дип озата уланы, менә шулай ратнычык керәм.
Әлбәттә, әлбәттә эшләп була, ләкин аның өчен үзеңнең милләтеңнең тарихын, үзеңнең милләтеңнең фольклорын яхшы белергә кирәк, чөнки фольклорны белмичә, нигезне белмичә, андый төр юморны ясау бик кыен. Классик юмор дип әйтәйме, классик юморны чыгару өчен, классик юморны күрсәтер өчен аңа бик кызур, бик зур база кирәк.
Ә менә сез нәрсә кулланасыз үзегезнең шоу программаларда?
Шәмсия бай әйтмешли, юморист булу өчен яхшы юмор булыр өчен сиңа кирәк диде менә миңа әйтте үзенә. Сиңа тормыш тәҗрибәсе кирәк ди. Син үзеңнең тормышыңнан чыгып юмор ясыйсың ди. Менә без бит инде ничә яш? Без 24-25 яш. Безнең берни тәҗрибә юк әле пока. Шуңа күрә без кулланабыз. Ишеткән менә моңарчы, ишеткән әйберләрдән олыларны кын әзрәк юморны шулай ишетеп.
Нинди генә юморны алсак та, аның нигезендә тора анекдот.
Мәзәк каян килеп чыга? Мәзәк килеп чыга тормыштан. синең шушы мәзәк хәлләрең тормышыңда күбрәк булырга тиеш. Ә тормышта мәзәк хәлләр күбрәк булсын өчен син күп җирдә булырга тиеш, күп җирдә кысаларга тиеш, күп җирдә йөрергә тиеш, һәм бик күп кешеләр белән аралашырга тиеш.
Әбри, менә нәкъ син шундый кеше инде. Бер мәзәк, әзер кирәк.
Бер мәзәк, минем яраткан мәзәгем. Бала чактан яраткан мәзәгем, мин хәтта сәләттә дә бөтен балаларны шул мәзәкне сөйләп йоклатайм. Урамнан бара 3 помидор.
Кап кызыл, зур, таза, моторлар тәгәрәп-тәгәрәп баралар, эшәүләшеп бер рәттәрәй бит. Разын берсе артка борылып калды. А, машина килә, пыс кая, пыс кая, пыс. Хей!
Бер карасаң, балалар анекдоты. Ләкин кайбер өлкән кешегә сөйлисең шуны. Тәгәри-тәгәри килә инде. Бәлкем ишеткән кеше булгачлыктагы әйтмидәдер инде. Ишеткән шуларны кабул итмидер, әйбит. Мин шәхсән үзем бик тә яхшы психолог кешенең фикере буенча мин тормышта сентименталь меланхолик. Тормышта образым мин юморга бөтенләй капма-каршы якта тора.
Ләкин бит синең тышкы кыяфәт белән образ тудыру хәрәкәтләрең нәрсә белән?
Кабаттан шул психологның сүзләрен әйтәм, минем шул образым, көлкеле образым, шушы меланхолик халатымнан котылу чарасы буларак, моңсу халаттан коткару чарасы буларак кабул ителә.
Менә бу өлкәдә күп мәшинсең дигәндә.
Мин инде 2005 елда Казан дәүләт мәдәният һәм сәнгать университетына кергәннән бирле Шәмсия Бизакиров белән танышканнан бирле
мунча ташында алып барышты иде.
Әйе, безнең укытучыбыз сәхнә осталыгы буенча 2005 елның сентябреннән кереп киттем.
Тарихи
ничек дип әйтәм, әбри аның белән бергә Аша педагогикләтендә укыдык. Шул вакытта мин теге сценкалар куйдыртайым, үзем режиссировать итеп, үзем сценарий язып, шуннан соң бу сәхнә әмендә дә юморист буларак шуннан 1-2 ел үткәч, Фәрит ти әйдә бит син әйбәт язасын диде, язып кара әле син.
1-2 ел үткәч, 1 ел үткәч.
Ну миңа 2 ясы килә.
Әбри син ул Фәрит язганнарны кылана аласың.
Кайтыр Варшава педагогика көллиятенә, ул айрым тарих. Варшава педагогика көллиятенә укыганда безнең атна саен нидә булса бер чара, нидә булса бер концерт, тамаша була иде. Һәм әлбәттә, никадәр күңеллерәк, никадәр мәзәгәрәк итеп үткәрсәң әлеге тамашаны, әлеге концертны, синең төркемең шуның кар яхшы бәйләнә иде. Һәм Фәрит, мин, төркемебез атагым, берничә егет, без бергәләшеп, җыелышып яза идек сценарий, көлкеләрәк итеп язарга тырышайык һәм шуны күрсәтәйек. Һәм бу чара безнең бу эш 5 ел буена дәвам итте. Бәлкем менә шул базада безгә ярдәм иткәндер. Фәрит белән инде 5 ел буе бергә укы, бергә торып, бергә туйларга, концертларга йөреп, аның энергетикасын тоеп, аның үзенчәлекләрен үзендә сизеп, әйбит. Мен аның белән эшләү рәхәт. Мин аны сизәм, ул мине сизә.
Һәм ялышмада сез бер компаниядә эшләсез, Барс Медиа компаниясендә.
Әйе, Барс Медиа.
Нинди проектлар алып барасыз?
Башладык, әлбәттә, инде юмор шоу концертын төптән әйбәтләп үткәрү белән тотындык. Аннан соң башка проектлар китте. Ул да булса, менә хәзер безнең DVD дискларда чыкты. Рәвешләр исемле проект, STS каналында белгәнгә 6 кадров исемле тапшыру бар, һәм шушы стильдә без татарча проект ясадык, исеме Рәвешләр.
Шуннан соң инде төшердек шундый ук стильдә тагын берне, ансы безнең Рәвешләр шәһәр тематикасына багышланган. Без төшердек тагын авыл тематикасына, алла берсәк бер кышларга тагын менә шул авыл тематикасына чыгачак. Ансы Мәтәш авыл хәлләре дип атала.
Махсус Мәтәш дигән юл билгеләре ясап,
моңа бит әйбер кирәк инде, акча кирәк, финанслар кирәк. Моны кем тәэмин итте?
Финанслар буенча Барс Медиа компаниясе үз өстенә ала.
Син анда ул компаниядә Татар радиосында да эшләсең дим?
Татар радиосында инде 2006 елдан бирле эшлим, 6 ел җәеннән бирле, һәм Татар радиосына эләгүем дә менә шушы Барс Медиа компаниясе үткәргән кастинг аркылы булды. Кастингта катнаштык 2006 елның май ахырында, һәм жюрида Татар радиосының директоры Алмаз Миргаязов, Алтай Айдар Мирсламов инде белгәнчә, кастинг беткәч, яныма килде дә, күзләремә туры карады да, булай диде. Энекаш, диджей булып карыйсың киләме диде. Әйтәм, барам ди хыял абый. Кастинг булды ял көнне, айса четверг көнне килерсең радиога сөйләшербез диде. Килдем, так мәзәләр сөйләп, кеше кылдырып кайтып киттем. Икенче көнне 20 көнне Булат Бәйрәмов белән эфирга, төнге эфирга чыгардылар. Бер дүрт тапкыр эшләгәннән соң, июль башында бер үземне утыртып куйдылар да, менә бу булай була, менә булай була, менә монда моны аласың, моннан тегесе килә, лавын шулай итеп аласың, укыйсың, укыйсың деп 15 минут эчендә бетерсең аттар да, таралышып беттеләр бөтен нәрсә. Бер үзем калдым эфирда, бер кеше юк. 3 сәгать дәвамында кытталар оқи оқи интегеп жафаланып беткәч, бик зур база алып, шуннан соң эшкә кирешеп киттем.
Һәм әле син пародировать итә әйтәсең, ягъни ниндер артистларны кыланасың, әмма күп артистка ирештең.
Хәзер саный башласаң, хәйранга китәләр.
Иң популярлары.
Салават Фатхетдинов, Альфина Схамова, Айдар Галимов, Нафхат Нигматуллин, Булат Нигматуллин, Габдулфат Сафин, Хамашкар Хамашкар
әле. Тулды
икенчесенә киттем. Әле чыгарасы яңа пародиялар исәптә, аларны Алла берсә, Алла берсә якын арада тамашачы күрүлүү мөмкин.
Бу ничек табигаттан берген сәләт мен, аның өчен нәрсә кирәк? Менә хәзер син хәзер бу мизгелдә нәрсә дә кыла аласың, аның өчен әзерлек кирәк.
Аның өчен мен нинди әзерлек кирәкме? Мартик өзінің тауышын біле қаракетті білуіне керек. Өзінің тауышының өзін шәліклерін сезі, ол ұршайым шығында подсознательным уровне деп әйтәбіз енді әнеме. Үшінкі бүтін тауыш шыға тауыш ярларынан тамақтан, хам тамағыны келей білсәң, тамағың білән идәр әйтә білсәң, менімше пародия білән шығырланы бұла.
Сіз сол атының айдардың мүзікті қыландыра алмайсын мұхады?
Сол атақы дейіп бұлы бір дәлбәттә бүтік күшісі. Şəhərkə qalbi acizab da küsətər Fərid Talif Bələydər Göbəşü tapışa Albaş sıvaq Aftı vaq Bütün sizə Şuqa kürə Bu sözləri Yuxsuz ipsalib Həb əliyə tapışırız Tövərik Tövərik Həb əliyə acizab da təbisə hə
Wow! Bu bir qızdan toba!
Azadlıq radiosunun yaşlılar tapışırıqı
Син бик популяр интернетта, ВКонтакте нуктару сайтында 10 000 якын була бугайын сенин достуң бик тизден эң көп берген сурауларын инди.
Биринчиден мен өзүмдү тиги алланын популяр кишиге санайм хам яштардын көбөсү арасында жылдыз деген сөз бар айбит. Мен жылдыз деген сөзүн ойгом алганда жиним сим яратмайм мен сөзүнө. Кишини кадар гадирек болса, ал шунун кадар жогорураак даражада бейелене. А инде ВКонтакте келгенде да 7500ден иш киши бар. Хам шулардын 90% привет халларын чектик жаза. Бардык бик сирек кишигине шахсан ижат белән кызыксына, тормыш белән кызыксына.
Юмор шоуны беләләрме?
Юмор шоуны беләләр.
Күбесе беләләр.
Тапшыру эфирдан югалгач, yüzlegen hatlar geldi nega tapşırığını bitirdiler qaşan tağın şığa degen heybet tapşırı idi degen bütün isinə cavab yazana turu geldi indi kommersiyski tayını dik
Feritin tikkin avtrasın kontakta yok mali
min kontakta yok var
ana tutur seni avurmaysan
yok every bir stranitsini yasap qoydu da menim şulay turada turaw men lutshe kishi bilan kuzdan kuz qarashib siyashal bilasin men narsaga internet sher yo'g'an chunki ultrag'on yurtda internet yo'q
internet men ishda bor
ishdan sen kontaktga kira olmaysan
yarar
Менә сез Хосе кыйтлары биографиядан таныштырып китегез.
Мин Балташ районыннан, Нормаулыннан, шунда туып үстем, мәктәптә йөрдем, 9 елдан соң Аллаһ шөкер дип киттем Аршага, 5 елны тәмамладым да шуннан киттем Казанга, Культур университетына.
Укып бетердем?
Укып бетермәдем, 5-нче курста.
Быел Аллаһ бирсә. Казан дәүләт мәдәният һәм сәнгать университетындаем.
Әйе.
Абрасимеш.
Шошым белән Биектау районы Мөлмә авылыннан, шулай ук 9 класс арлы-бирле мәктәпне гизгәч чыгып киттем Аршага, Марша педагогика лиятына 5 ел буе анда интегә укыган. Qızıl diplom verdiler de başka kelmedi bizi verdiler Kazan'a. Kazan Devlet Medeniyet hem Sanat Üniversitesi'ne okura kırıp Allah'a şükür bu yıl tamamladım. Kişişe zengar diplom bilen. Hem Allah'a şükür okura barası yok deyip yürüyeyim mi ne?
Hem indi senin Allah'a turmuşka da yakmasına eğlendin mi? Bu senin işine kımaşa uyutmuy mu?
Bir ne işlikte kımaşa uyutmuy. Allah'a şükür barası da yakışı. Kızım üsüp gile 7 aydan arttı indim. Hazır buna ayakka basırga ziyine, tepi gitirga ziyine. Bik tiz usi. Turmuş iptaşımda işçenliğimde anlay. Halime kırırga turuşa indim. Min kay vakit üşerdir. Төркен үйгә кайтмыйын шәйрем.
Гастрольләр, ниләр?
Гастрольләрдә, концертларда әле менә хәзер фильм төшереп йөрибез. Татарча фильмы ахырына якынлашабыз. Алла берсә, Алла берсә. Октябрь ахырларында, ноябрьләргә әлеге фильм дә чыгарга тиеш. Менә анда көннәр, төннәр йокламыйын шул фильм артыннан. Аллаһ шөкер, барсы да яхшы.
Аш күз тирәсен. Фәритин дикен утырасын тагын ничә
түйләнмәгән. Үйләнмәгән. Үйләнмәгән. Ну менә Әбринең үйләнү нәрсә аңа миш әйтәме? Аның тормышы дигән сорауга гына әйтәм. Аның бит үендә хатыны шундый миләем. Ә кызы туды менә кызы менә бу сәхнәдән инде образ да. Кызы нәкъ шундый ук образ да иде ирек.
Рәхмәт.
Елмаеп кына тора. Күсеп халла күз тирәсен түтү. Менә елмаеп кына тора торган кызы үзе.
Елмаю юморны дәвам итеп күз көне яки кыш көне нәрсәдер күрсәтәчәксезме? Ясыйсызмы, ясадыгызмы?
Күз көне Алла берсәй инде менә Һәр ел була торган юмор шоу булачак. 27 ноябрьдә буны кышка керер алдыннан уйлыйбыз, нинди тематикага багышларга икән дип уйладык, уйладык та мин башта спортка, безнең бит быел яшьләр һәм спорт елы, спортка дип уйлаган идем. Спорт шундый канительныйрак тема юмор ягыннан. Анда бик бүтән концертны спортка багышлап бетереп булмый. Шуңа күрә без менә быел үткәрергә булдык телевидение тематикасына, потому что телевидение тематикасында булсаң да спорт та бар, бөтенесе дә бар, пародия да була, бөтен әйбер дә була. Менә телевидение тематикасына Алла берсе безне 27 ноябрьдә юмор шоу концерты булачак.
Мин ул сорауны башыннан ук әйтергә тиеш идем, мин хәзер ахырдан әйтәм. Татарда юмор бармы? Әбри, татарның үз юморы бармы?
Татарда юмор бар. Ник дигәндә, бар теләсә нинди бер авылга, республикабыз күләмендә әйбәт. Һәр бер авылда бар бер мәзәк кеше. Шушы мәзәк кеше үзенең халкы белән, үзенең рәвеше белән, үзенең сөйләшүе, татарчы белән әйбәт. Үзенә күрә үзенчәлекле бер юмор тудыра. Татарда юмор гомер-гомергә булды, чөнки юмор Бернинди милләттә яши алмый. Һәрбер милләтнең үзенә күрә үзенчәлекле бер юморы бар. Түгәләрендә һәр вакыт билдән түбән юмор дип.
Әйе.
Ләкин күпме генә сөксәләр дә, күпме генә инкар итсәләр дә, концертта шул билдән түбән юморны күрсәтәсе икән халык шаркылдап, рәхәтләнеп көлеп утыра, аннан соң кайтып ятсы дайверлар сөйләделәр дип сүгә инде безне. Ләкин күпме генә сөйләсәк тә, халык барыбер билдән түбән юморны ярата. Әлбәттә без шушы төрдәге юморны ничек тә булса юкка чыгарырга тырышабыз, әйбит, аны кулланмаска, кыстырмаска тырышабыз. Ләкин ул әлбәттә авыр, ник дигәндә тәҗрибә. Тәҗрибәнең булмавы һәм тормыш тәҗрибәсенең аз булуы.
Һәм син җырладың да, җырлау яшаксыңмы, или ул синең бер вакыт тоып, могып алу иде мәш?
Җырларга мин яратам, ләкин җырчы булырга теләмим.
Ләкин барыбер җырчы буларак Алла бирсә, барыбер альбомы чыгачак.
Алла бирсә.
Әбри Хабритның.
Шаян җырлардан төзелгән. Әйе,
шаян җырлардан.
Кайчанга көтәргә?
Алла бирсә, октябрь ахырлары дип өметләнәбез инде, декабрь башы булмаса.
Кыскасы, иҗат белән мәш киләсез инде. Юмормы төп сезнең эш?
Безнең эш төп эш юмор. Киләчәктә Алла бирсә, татар юморын үстерергә, яшьләрне әлеге юморга тартырга бөтен көчебезне куярга әзербез һәм шуның өстенә эшлибез.
Дип әйтте безнең Әбри Хабриев, татар радиосының диджее, юмор шоу программасын алып барышы һәм Фәрит Галиев, юмор шоу программасының авторы. Бик зур рәхмәт дигәннәр, уңышлар сезгә.
Бик зур рәхмәт үзеңә чакыруыңа.
Тагын
килербез, Алла бирсә.
Ярар, Алла бирсә.
Шимбәкиш, азатлыкта кызган таба яшьләр тапшыруы сезне көтә. Бүгенгә менә шулар очрашканга кадәр.
Human Rights Watch халыкара хукук яклау оешмасы Русина Страсбург мәхкәмәсенең Чечнядагы хәлләргә карата чыгарылган карарларын үтәмәүдә гаепле. Оешма фикеренчә, Мәскәүнең бу хәлләрне тикшерергә теләмәве Төньяк Кавказда көч куллануларның тагын да артуына китерә. Микрофон алдында Али Гилми.
Нью-Йоркта урнашкан Human Rights Watch оешмасының шушы атнада бәян ителгән хисабында әйтелгәнчә, Европаның кеше хукуклары мәхкәмәсе Чечнядагы хәлләргә карата барлыгы 115 карар чыгарган. Шуларның 33-ын оешма үзенең хисабында җентекләп тикшергән. Әлеге очраклар федераль көчләрнең 1999-2004 елларда Чечняда кылган гамәлләренә карый. Human Rights Watch оешмасының Мәскәү бүлеге башлыгы Элисон Гил сүзләренчә, мәхкәмә карарларында кешеләр исемләп күрсәтелүгә карамастан, Россия рәсмиләре бу эшләрне тикшерү, гаеплеләрне җавапка тарту өчен берни эшләмәгән.
Почти во всех случаях суд признавал российское правительство ответственным за несудебные казни.
Бу эшләрнең һәр берсендә диярлек Россия хөкүмәте хөкемсез үтерүләр, җәзалаулар һәм дә тиешле тикшерүләр үткәрмәгән өчен җаваплы дип табылган дигел. Шушы эшләр кысаларында әлегәчә беркем дә җавапка тартылмаган.
Ни один человек не привлечен к ответственности, несмотря на судебные решения Европейского суда.
Алай гына түгел, хисапта әйтелгәнчә, Страсбург мәхкәмәсе тарафыннан гаепле дип табылган Россия офицерлары тагы да югарырак дәрәҗәләр алган. Европа шурасының әгъзасы буларак Россия Страсбург мәхкәмәсе карарларын үтәргә мәҗбүр. Әлегә кадәр Мәскәү мәхкәмәгә тиешле түләүләрне һәм чыгымнарны түләп бара, ләкин хукук активистлары сүзләренчә, ул аның карарларын да үтәргә тиеш.
Должно заплатить, но оно также обязано, во-первых, расследовать преступление.
Дәүләт түләргә тиеш, ди мемориал активисты Александр Черкасов. Ләкин моннан тыш ул әле җинаятьләрне тикшерергә һәм бу җинаятьләргә китергән сәбәпләрне битерергә тиеш. Дөнья Кавказга килгәндә боларның берсе дә эшләнмәде.
Нити более системных изменений в структурах, которые преступление порождают, когда речь идет о Северном Кавказе, нет.
Русия ватандашлары үз иленең мәхкәмә системына ышанмыйча, соңгы вакытта Страсбург мәхкәмәсенә огыла. 1998 елдан бирле алар анда барлыгы 46 000 мөрәҗәгать юллаган. Соңгы вакытта һәр 5-нче шикаять Русиядан килә, шуларның күбесе Чечнядан. Human Rights Watch оешмасы фикеренчә, Дөнья Кавказда кылынган җинаятьләрнең язасыз калдырылуы, анда көч куллануларның тагы да артуына, язасызлык халәтенә китерә. Президент Рамзан Кадыровның каты кул сәясәтенә карамастан, Чечняда хукук активистларына, милиция хезмәткәрләренә каршы һөҗүмнәр гадәти күренеш. Июль аенда башкала Грозныйда танылган хукук активисты Наталья Эстемирова үтерелде. Бер айда үтмәде, Грозныйда балаларга хәйрия ярдәме күрсәтүче вакыф оештырган ир белән хатынның үле гәүдәсе табылды. Бу ике җинаят Мәскәүнең Страсбург карарларына күз йому сүрәтендә халыкара җәмәгатьчелектә шау-шу тудырды. Европа шурасының парламент мәҗлесе бу мәсьәләне үзенең утырышына чыгарды. Әмма хукук белгече Карина Маскаленко фикеринче, мәсьәләне андый утырышка чыгаруның бер мәгънәсе дә юк, чөнки
в основном проблема с расследованием дел. Мы видим, что они практически ни в одном случае не признали никакой ответственности.
Төп мәсьәлә бу эшләрнең ничек итеп тикшерелүендә, ди Маскаленко. Аларның берсендә дә Россия рәсмиләренең җаваплылыгы танылмаган. Рәсмиләр гаебен танымый икән, алар карарларны да үтәми. Әгәр илләр төркемендә бер ил кагыйдәләрне үтәмәсә, бу ил белән хезмәттәшлек итү мөмкин түгел.
Значит, с этим членом клуба невозможно сотрудничать.
Хокук белгече Карина Маскаленко нәрсә әйткәнен белеп сөйли. Ул күп кенә Россия ватандашларына Страсбург мәхкәмәсенә гариза язуда ярдәм күрсәткән кеше.
Азатлык радиосы.
Тәртип юк иде.
Уважать и охранять.
Үзебез үтшләмибез.
Мәскәүләр алдында ультиматум куя алмыйлар.
Хәерле кич, кадерле дуслар. Good evening, my friends.
Кадерле тыңлаучылар, хәзер Төркиядә яшәүче кырым татарлары тормышы турындагы хәбәрләр белән Истанбулдан Зәфәр Каратай таныштыра.
Türkiye'nin payitahtı Ankara'nın batı tarafında olan en büyük mahallelerinden biri olan Etimeskut Şehir Belediyesi'nin tertiplegeni 6. Anadolu Günleri Medeniyet ve Sanat Festivali 26 sentyabr günü Ankara'da başladı. Festival 4 oktyabr akşamı yapılacak finalinin yekunlenecek. Bu festivalge reisligin Doktor Ahmet İhsan Kırımlı'nın yapkanı Kırım Türkleri Medeniyet ve Yardımlaşu Cemiyeti Umum Merkezi de aktif olarak iştirak ete. Bu festival boyunca Kırım Tatar Cemiyeti bir stand kurdu ve bunda kitaplar, neşriyatlar ve Kırım Tatar medeniyetinden örnekler takdim ete gelgen seyircilerge, festival iştirakçilerine ve Kırımlı, Kırım Tatarlarının anlatalar meraklanganlarga. 6. Anadolu Günleri Medeniyet ve Sanat Festivali boyunca Etimeskut'ta yaşayan ve Türkiye'nin çeşitli yerlerinden gelgen Kodeş ve Semetleşlerin kurbanları çeşitli cemiyetlerin halk oyunları grubasından gayrı Azerbaycan, Kırgızistan, Türkmenistan, Irak, Kerkük Türkleri, Şarkı Türkistan, Balkanlardan gelgen Türklerin cemiyetleri ve Kırım Tatar halk oyunları grupları festival boyunca her akşam 2-3 grupa öz medeniyetlerin sergiliyler ve bu 4 sentyabr akşamına kadar devam edecek. Kırım Ankara, Kırım Türkleri Medeniyet ve Yardımlaşu Cemiyeti'nin Kırım Tatar halk oyunları grupası da bu haberini neşirge hazırlayanımızda 3 oktyabr cumartesi gecesi saat 19'da festival gösteri alanında Kırım Tatar halk oyunları grupların sergileyecekler. Ve bu bir hafta boyunca sergilengen halk oyunları grupasında yakşı derecege kırgen beginirgen soyları da festivalin kapanış günü finalde burada öz numayişlerin tekrar edecekler. Ötken hafta işittirgenimiz bu hafta sonu 3 oktyabr günü Amerika'da Amerika Koşma Ştatlarındaki New York şehrindeki Kırım Tatar Cemiyeti'nin ananevi bayram toplaşığı, bayram balosu yapılmayacağı ilan etildi. Amerika Kırım Türkleri Cemiyeti Reisi Ayla Bakkal'ın ilan etkenine göre cemiyetin faaliyetlerine aktif olarak iştirak etken ve böyle akşamlarda misafirlerge ikram edilgen aşlarını hazırlamakta aktif çalışkan Taştaban, Postluk ve Mergin korantalarında büyüklerin peş peşke rahmetli olması sebebinden bu korantalarga hürmetten dolayı bu seneki Ramazan bayramı balosun eğlencesinin yapılmayacağını ilan etti. Ama ilan edildiğini gibi Amerika Koşma Devletleri'ndeki Kırım Tatar Cemiyeti'nin faaliyetleri devam edecek. İsmail Gaspıralı Mektebi de 24 Oktyabr günü yanı eğitim devrini başlayacak. Milletler Ara Kırım Komitesi'nin neşir olgan ve Milletler Ara İngiliz dilinde Kırım ve Kırım Tatarları hakkında haberleşme informasiya grupası olgan Kraymyan elde ötken hafta meraklı bir vefat ölüm ilanı neşir etildi. Bu ilana göre Amerika'nın Colorado Springs'de yaşayan Joseph Geray doğanda adı Geray Dirmengi olgan Kırım Tatarı 17 sentyabr günü rahmetli oldu. Bu mesajdan, bunda verilen informasyondan anlaşılganına göre oğlu tarafından ilan edildi bu ölüm haberi. Geray Dirmengi anlaşıla ki 2. Dünya Cengi'nde Kırım'da doğan cenk yıllarında Amerika Koşma devletlerine kaçkan yerleşken ve Joseph Geray adını alvan ve anda da evlengen. Balasının yazgan haberge göre, ilana göre babası vatanın çok sevgen bir insan eken ve daima Kırım Tatar dilinde laf etilmesin isteyeken ve o evde etrafında Rus dilinde laf etseler pek açılana eken, pek kıza eken ve Kırım'da kalgan, Sovyetlerde kalgan korantasını korçalamak için Stalin zulmünden, Sovyet rejiminin zulmünden korçalamak için 45 seneden ziyade onlarla hiçbir bağlantı kurmagan ve o hiçbir vakitte vatanı Kırım'ını unutmagan, Kırım için sessiz ama aktif olarak işlegen. İşte doğduğun da adı Geray Dirmengi olgen Joseph Geray 17 sentyabr günü Amerika Koşma Devletleri'nin Colorado Springs şehrinde rahmetli olgan. Kırım Tatar Milli Meclisi'ne Eskişehir Osman Gazi Üniversitesi Fahri Doktora takdim edecek. Eskişehir Osman Gazi Üniversitesi'nin resmi internet saytında da ilan edilgenine göre Kırım Tatar Milli Meclisi Reisi ve Ukrayna Radası Azası Mustafa Abdülcemil Kırımoğlu'na milletler ara münasebetler boyunca Kırım Tatar halkın sürgünlükten öz vatanlarına demokratik usullerinin kaytaruda rehberlik yapkanı, yakşı hizmetler yapkanı için Fahri doktora ünvanına layık görülmesine karar verildi. Osman Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü tarafından alınan ve Osman Gazi Üniversitesi Senatosu tarafından tasdiklenen karar mucibince Kırım Tatar Milli Meclisi Reisi resmi olarak Eskişehir'e davet edildi. Osman Gazi Üniversitesi'nden de gayrı Eskişehir Odun Pazarı Belediyesi de Kırım Tatar Milli Meclisi Reis'in Eskişehir'e davet etkenin eşittirgen edek. Buna göre Kırım Tatar Milli Meclisi Reisi Mustafa Abdülcemil Kırımoğlu 11 Oktyabr günü Eskişehir'e gelecek ve 12 Oktyabr günü Eskişehir Osman Gazi Üniversitesi'nde sabah saat 10'da üniversitenin yanı eğitim yılı açılış merasimleri ve Kırım Tatar Milli Meclisi Reisi Mustafa Abdülcemil Kırımoğlu'na Fahri Doktora plaketi ve cüp takdim edilecek ve Fahri Doktora cübbesi giydirilecek merasimle. Aynı günü Eskişehir Odun Pazarı Belediyesi tarafından Odun Pazarı evleri içerisinde yaptırılan bir evinde Kırım Tatar Medeniyet Evi olarak açılışı merasimi gerçekleştirilecek. Eskişehir Odun Pazarı Belediyesi kardeş şehir olganı Bahçesaray şehrinin valisi İlmi Ömer, belediye reisi Aleksandr Taryanik'ni de bu merasimlerge resmi olarak davet etti. Milli Meclis reisinden beraber onlar da bu faaliyetlerge iştirak edecekler. Kırım Tatar Milli Meclisi reisi ayrıca 15 Oktyabr günü de Giresun Üniversitesi'nin açılış merasimine iştirak edecek ve bunda açılışın şeref misafiri olarak bir çıkış yapması da planlaştırılıyor. Kırım Tatar Milli Meclisi Reisi Mustafa Abdülcemil Kırımoğlu ve beraberindekilerin bu Türkiye seferi baktığında da Türkiye'deki çeşitli Kırım Tatar cemiyetlerini de ziyaret etmesi planlaştırılıyor. Bunun için de Türkiye'deki Kırım Tatar cemiyetleri hazırlıklar yapıp başladılar. Malum olganı gibi Kırım Tatar Milli Meclisi Reisi Mustafa Abdülcemil Kırım oğluna bundan evvelde İstanbul yakınlarındaki Gebze kasabasındaki Gebze Yüksek Teknoloji Ali Teknoloji Enstitüsü'de Fahri Doktora'nın mükafatlandırgan idi. Onu bir merasimle takdim etken idi.
Hürmetli dinleyiciler, Ozatlık Radyosu'nun programması şunun bilen tamam. Bugünkü tapşuruda bulgan hem başka haberlerini siz bizning internetdagi sahifamizda o'qiy da tinglay da olasiz. Shunda o'q o'z fikr taqdimlaringizni qoldiruv mumkin. Adresimiz ozatlik.org. Tapshuruvni Pragadagi studiyada Noif Akmal olib bordi. Sizga isenlik hem iminlik tilaymiz. Sog' bo'lingiz.